skanēs Imanta Kalniņa dziesmas, un Austras bērni dziedās arī savas abītās dziesmas. Piedalīsies tādi Austras bērni kā Juris Barkevičs, kas ir viens no pirmajiem Austras bērniem, būs arī Jānis Vītols no Vītola ģimenes, Uldis Ozols, Kristaps Sudmalis, Silvija Silava, Zana Šmite, Agita Kaužēna, kā arī jaunāka galvumā Austras bērni, Jelzi Kovera, Andra Prokofjeva, var sakot, cilvēki, bez kuriem šobrīd jau Austras dienas nav iedomājams. Šis gads ir tāds īpašs, jo aprit 50 gadi, kopš Austra pumpure ir satikusies Rimanta Kalniņa dziesmām, un tas savulaik notika Liepājas teātrī. Un ka šobrīd jau Austrā ir pavadīta uz skatuves ar šiem dziesmām 40 gadi. Tā kā tāda varētu teikt, zināmā mērā aptais jubilējs tieši ir Imanta Kalniņa mūzikai un Austrai pumpurējs tādā sadarbībā.